Brethren, we're assembled this evening.
Otcovia smo se zbrali kao mogočno telo duhovništva, tako tu u konferenčnom središću, kao drugo od posvetu. Počašćen sam s posebno pravico da vam spregovorim. Molim da bi mi Gospodov nadihvao do misli i nadihovao besede. U preteklih nekaj tednih, ko sam razmišljao, kaj bi vam lako nocoj govoril, sam vedno znova premišljavao o blagoslovu, ki ga imamo kot nosilci svetega Božjega duhovništva. Ko pregledamo na svet kot na celoto, z nekaj več kot 6,5 milijard ljudi, se zavemo, da zastavljamo zelo majhno izbrano skupino. Mi, ki imamo duhovništvo, smo po besedah apostola Petra izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo. Predsednik Joseph F. Smith je duhovništvo označil za Božjo moč, poverjeno moškemu, s katero lahko deluje na zemlji za odrešitev vsega človeštva, s katero lahko moški govori Božjo voljo, kakor še bi tu govorili angeli sami, s katero imajo možje moč, da bo, kar bodo zavezali na zemlji, zavezno v nebesih, in kar bodo razvezali na zemlji, bo razvezno v nebesih. Predsednik Smith je še dodal, duhovništvo je sveto, in ljudje morajo poskrbeti, da bo takšno tudi ostalo. Moji bratje, duhovništvo je dar, ki ne prinaša zgolj blagoslovo, ampak tudi svete odgovornosti. Odgovorni smo živeti tako, da smo veseli vredni duhovništva, ki ga imamo. Živimo v času, ko nas obdaja veliko tega, kar nas skuša zapeljati na poti, ki vodijo v pogubljenje. Da bi se takšnim potem izognili, sta potrebni odločnost in pogum. Pomemben je pogum. Da je to res, sem kar najbolj jasno in dramatično spoznal pred leti. Takrat sem služil kot škof. Generalni del konference našega okoliša je potekal v zgradbi Assembly Hall na Tempelskom trgu v Salt Lake City. Prišlo je do spremembe predsedstva okoliša. Za glasbo na konferenci je poskrbelo Aronovo duhovništvo, vključno škofovstvom. Ko smo zapeli uvodno hvalnico, je predsednik Joseph Fielding Smith, ki je bil gost konference, stopil k ambonu in prebral imene članov novega predsedstva okoliša, da bi jim lahko izkazali podporo. Pripričan sem, da so se ostali člani predsedstva okoliša zavedali svojega poklica. Jaz se ga nisem. Predsednik Smith je potem, ko je prebral moje ime, objavil.
As I girded up my loins and prepared to respond to this call to be a counselor in the presidency of the stake, I remembered the song we had just sung as an
Aronian. Se je brat Monson pripravljen odzvati temu poklicu svetovalca predsedstva okoliša, bi bili veseli, če bi nas sedaj nagovoril. Ko sem stal za ambonom in zrl na številne obraze, sem se spomnil pesmi, ki smo jo pravkar zapeli. Govorili je o besedi modrosti, naslov pa je bil, imej pogum, moj fant, da rečeš ne. Tistega ne, sem zatem izbral, imej pogum, moj fant, da rečeš da. Vsakega od nas se nenehno spodbuje k pogumu, da neomajno zagovarjamo svoje prepričanje k pogumu, da izpolnjujemo svoje odgovornosti k pogumu, da spoštujemo duhovništvo. Kamorkoli gremo, gre duhovništvo z nami. Ali smo na svetih krajih, predsednik Ruben Clark Mlajši, ki je veliko let služil kot svetovalec prvega predsedstva, je rekel, duhovništvo ni kot obleka, ki jo lahko slečete in kasneje spet oblečete. Odvisno od nas samih, je to lahko večno obdaritev. Nadaljeval je, če bi resnično imel to prepričanje, da duhovništvo ne moremo odložiti in da bomo pred Bogom odgovarjali čega bomo osramotili, by nás čítalo pred živelným stvarmi in kraj. Če by se usakič, ko by skrenili z tesnej norske poti, spomnili, sem kaj prinašam duhovništvo, ali naj, ne by potrebovali veliko časa za vrnitev na tesnu norsku pot. Konec navedka. Predsednik Spencer W. Kimball je rekel, za moč duhovništva, ki ga imate, ni dobenih omejitev. Omejitev nastopi pri vas. Če ne živite v skladu z gospodovim duhom in se omejite glede moči, ki jo uporabljate. Moji brate duhovništva, od najmlajših do najstarejših, ali živite v skladu s tistim, kar Gospod zahteva? Ali ste vredni nosilci Božjega duhovništva? Če niste, se tukaj in sedaj odločite. Zberite potreben pogum in spremite vse morebitne potrebne spremembe, da bo vaše življenje takšno, kot mora biti. Da bi varno pluli po morju nesmrtnosti, potrebujemo vodstvo tega večnega pomorščaka in sicer velikega Jahveja. Če opravimo gospodovo delo, smo upravičeni do gospodove pomoči. Njegove pomoči sem bo deležen v številnih priložnostih v življenju. V zadnjem obdobju druge svetovne vojne sem dopolnil 18 let in so me posvetili v staršino te dni pred odhodom na služenje v Mornarici. Na železniški postaji je bil z mano član oddelčnega škofovstva, da bi se od mene poslovil. Tik pred odhodom mi je dal v roko knjigo, ki jo nocoj držim pred vami. Knjige ima naslov misionarski priročnik. Zasmejal sem se in pripomnil, v vojski bom, ne na misijonu. Odgovoril je, kljub temu jo vzemi, morda to bi jo koristila. Res mi je. Med osnovnim urejenjem nas je vodja skupine poučil, kako si lahko najbolje zložimo oblačila v veliko vrečo. Svetoval mi je, če imaš trden pravokotni predmet, ki ga položi na dno vreče in tvoje oblačila bodo bolj ostale na mestu. Nenadoma sem se spomnil čisto pravega enakostraničnega predmeta, misionarskega priročnika. Tako mi je služil 12 tednov na dnu te vrečke. Večer pred božičnim odpustom smo bili tako kot vedno z mislimi doma. V kočah je bilo mirno. Nenadoma sem se zavedel, da je moj prijatelj na sosednem pogradu, član cerkve Leland Merrill, ječal od bolečine. Vprašal sem, kaj narobe, Merrill? Odgovoril je, bolan sem, zares bolan. Svetoval sem mu, naj gre do zdravnika v oporišču. Vendar je predkano odgovoril, da mu bo to preprečilo, da bi bil za božič doma. Ure so se vlekle, njegovo vzdihovanje je postajalo glasnejše. Potem je v obupu zašepetal, Manson, mar nisi staršina? Potrdil sem, da je to res, na kar je goreče prosil, daj mi blagoslov. Vse bolj sem se zavedal, da še nikoli nisem dal blagoslova, še nikoli nisem prejel takega blagoslova, nikoli nisem bil priče podelitvi blagoslova. Moja molitev Bogu je bila prošena pomoč. Prišel je odgovor, poglej na dno vreče. Tako sem od dveh zjutraj na tlah izpraznil vsebino vreče. Potem sem v temi noči vzel ta trdi pravokotni predmet, misionarski priročnik, in prebral, kako se blagoslovi bolnega. Pred približno 120 radovednimi mornari, ki so me opazovali, sem nadaljeval z blagoslovom. Še preden sem oblačila pospravil nazaj v vrečo, i Leyland Merrill spalkal do trok. Na slednje jutro se Merrill na smejan obrnil ke meni in rekel, Monson, vesel sem da imaš duhovništvo. Njegovo veselje je prekašalo samo moja hvaležnost. Hvaležnost ne samo za duhovništvo, temveč za to, da sem vreden, da sem lahko prejel pomoč, za katero sem prosil v težavah in v dejanju moč duhovništva. Bratje, naš Gospod in odrešenik je rekel, hodi za mnoj. Če sprejmemo njegovo povabilo in hodimo po njegovih stopinjah, bo usmerjal naše poti. Takšno vodstvo sem začutil aprila leta 2000. Po telefonu me je poklicala Rosa Salas Gifford, ki je nisem poznal. Pojasnila je, da sta na obisk za nekaj mesecev prišla starša iz Costa Rike in da je le teden dni pred nje poklicala, izvedela, da ima oče Bernardo Augusto Salas raka na jetrih. Pojasnila je, da so zdravniki družini povedali, da bo oče živel le še nekaj dni. Očetova največja želja, je pojasnila, je, da bi se srečal z mano pred njumre. Pustili je svoj naslov in vprašali, če bi lahko prišel k nje domov v Salt Lake City obiskat njenega očeta. Zaradi sestankov in obveznosti sem pisarno zapustil dokaj pozno. Vendar sem namesto, da bi šel naravnost domov, začutil, da moram voziti naprej proti jugu in prav tisti večer obiskati brata Salasa. Z naslovom v roki sem poskušal najti hišo. Dokaj velikem prometu in pojemajoči svetlobi sem odpeljal mimo kraja, kjer bi moral biti dovoz do hiše. Nič nisem videl. Odpeljal sem še okrog po ulici in nazaj. Še vedno nič. Poskušal sem še enkrat in še vedno nobene oznake za ulico. Čutil sem, da grem lahko domov. Dobro sem se potrudil, vendar sem bil pri iskanju naslova neuspešen. Namesto tega sem izrekel tiho molitev za pomoč. Dobil sem nadih, naj se do tega kraja zapeljem z nasprotne smeri. Odpeljal sem naprej, obrnil avto, tako da sem bil sedaj na drugi strani ceste. Promet v to smer je potekal manj hitreje. Ko sem se ponovno približeval temu kraju, sem lahko skozi nejasno svetlobo ob robu ceste videl tablo z napisom ulice in skoraj nevidno s plevelom prekrito stezo, ki je vodila do majhne stanovanske zgradbe in samostojnega majhnega stanovanskega objekta, nekoliko odmaknjenega od glavne ceste. Ko sem pripeljal do zgradbe, mi je deklica v beli obleki pomahala in vedel sem, da sem družino našel. Pospremili so me v hišo in v sobo, kjer je ležal brat Salas. Okrog postelje so bile tri hčere in zet, kakor tudi sestra Salas. Vsi razen zeta so bili iz Costa Rike. Podoba brata Salasa je odražala resnost njegovega stanja.
Or a washcloth, but a damp rag.
Na čelu je imel vlažno krpo z obrabljenimi robovi, kar je še poudarilo skromne družinske razmere. Z nekaj spodbude je brat Salas odprl oči in šibek nasmeh je okrasil njegove ustnice, ko sem ga prijel za roko. Rekel sem, prišel sem, da bi vas srečal. Iz oči so nama privrele solze. Vprašal sem, če želijo, da mu dam blagoslov, in enoglasen odgovor družinskih članov je bil pritrdilen. Ker zet ni imel duhovništva, sem nadaljeval sam in dal duhovniški blagoslov. Zdelo se je, da besede prosto pritekajo pod vodstvom Gospodovega duha. Vključil sem od rečnikové besede iz 88. verza 84. poglavja nauke in zavez, kjer Gospod pravi da bo šel pred našim obličjem, da bo na naši desnici in na naši levici in njegov duh bo v našem srcu in njegovi angeli okrog nas, da nas bo podpirali. Po blagoslovu sem nekaj tolažnih besed namenil užaloščenim članom družine. Govoril sem počasi, da so lahko razumeli mojo angleščino. Potem sem jim svojim omenjenim znanjem španščine dal vedeti, da jih imam rad in da jih bo nebeški oče blagoslovil. Prosil sem jih za družinsko svetopismo in njihovo pozornost usmeril na četrti verz 3. Janezovega pisma. Nimam večjega veselja, kakor je to, da slišim, kako moji otroci živijo v resnici. Rekl sem jim, to je, kar bi vaš mož in oče hotel, da si zapomnite, ko se pripravlja, da bo zapustil ta zemljski obstoj. Ljubka žena brata Salasa me je potem prosila, če bi zapisal ta dva odlomka iz svetih spisov, ki sem ju prebral, da ju bo družina lahko spet prebrala. Ker pri sebi nisem imel ničesar, kamor bi ju zapisal, je sestra Salas vzela svojo torbico in iz nje potegnila kos papirja. Ko sem ga vzel, sem opazil, da je bilo potrdilo o desetini. V srcu sem bil globoko ganjen, ko sem spoznal, da so kljub izredno težkem položaju, v katerem je družina živela, zvesto plačevali desetino. Po prisrčnem slovesu so me pospremili do avta. Ko sem vozil proti domu, sem premišljoval o posebnem duhu, ki so ga občutili. Ko že velikokrat prej sem doživel občutek hvaležnosti, da je nebeški oče po meni odgovoril na molitev še enega človeka. Moji bratje, nikoli ne pozabimo, da je Božje duhovništvo, ki ga nosimo, posvečen dar, ki nam in tistim, katerim služimo, prinaša nebeške blagoslove. Da bi kjerkoli že smo to duhovništvo spoštovali in varovali, da bi vedno opravili Gospodovo delo, da bomo vedno upravičeni do Gospodove pomoči. Odvija se vojna za človeške duše, vašo in mojo, nadaljuje se brez popuščanja, kakor glas fanfar prihaja Gospodova beseda k vam, k meni in vsem nosilcem duhovništva vse posod. Zatorej naj se vsak pouči o svoje dolžnosti in nad vse marljivo deluje v službi, ki mu je bila dodeljena. Molim, da bi vsi bili pogumni, da bi to delali. To je moja molitev. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.